У Мянску 23 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тема у нашей программы. Керівник Беларуси Александр Лукашенко возьме удел у неформальной встрече керівников країн-сябров Организации домовой об коллективной безпеці у Киргизии. На передні визиту помощники президента России и Беларуси обменялись резкими заявами. Многие белорусские предприемства догэтуль не отримали новые сертификаты для экспорту молочной продукции у Россию. Министерство жилево-коммунальной господарки обвестило про намер подвысить плату за воду, а так само за техничное обслуговывание и ремонт житла. У многих регионах, спосылающихся на кризис, почали отключать горячую воду. Гэта да и іншая одразу после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новинок далее Стаси Вашкевич. Починаем выпуск прогнозом на дворье у Беларуси. Завтра чекается переменная облачность. У ночи переважно без осадка, у день и день обяцают короткочасовые дожди. Температура по ветру у ночи 10-16 градусов, на протягу пятницы яна подымется до 21-27 градусов Цельсия. А зараз да подея у свете. Европейский звяз закликал Молдову як мага хутчэй сформовать урад с тем, как позбегнуть погрозы нестабильности. Выники повторных парламентских выборов в Молдове показывают, что кировная зараз коммунистичная партия стратила абсолютную большесть мандатов, якую я намела у попереднем законодавшем органе. Подлишенная уже амаль усе бюллетени. Силы безпеки Ирану сегодня разогнали жалобную демонстрацию тысячу людей, которые хотели ушановать память тех, кто загинул подчас массовых протестов после червенских президентских выборов в Украине. Поведомляется и про затримание. Лидеры Афганистану, Пакистану и Таджикистану на перемовах, которые прошли у Душанбе, домовились координовать намагания у справе змагания с исламистскими воявниками. Испанские медии поведомляют, что сегодня каля полицейских казармов на острове Майорка выбухнула бомба. Принамсі два офицеры полиции загинули. Неподалеку супрацовники органов правопорядку знайшли еще одно выбуховое пристосование, якое так само было примацаванное до днища полицейского автомобиля. Представники уладов закидаются отказность за сегодняшний, а так само за учорашний выбух, який поранил десятки людей у материковой Испании, баскийской сепаратистской групповцы «ЭТА». В Узбекистане до 12 годов зняволення приговорили журналиста, критика исновного режима Украине. Правооборонная организация «Згулик» поведомляет, что Дилмурода Саида обвинувачивают в вымогальнистве. У своей заключной промове в суде Саид заявил, что судовый переслед выкликаны помстой улады за его критичное выказывание.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. На протягу наступной полгодины нашего эфиру оповед про головные новины четверга, поведомление из регионов Беларуси, где спосылающиеся на кризис почали отключать горячую воду, огляд меркования у наведников нашего сайта свобода.орг, а так само передача «Барды свободы». Увесь этот тызень у ее гучать песни Романа Яроша. А найперш огляд основных подеев. Керівник Беларуси Александр Лукашенко возьме удел у неформальной встрече керівников країн-сябров Организации домовы об коллективной безпеці у Киргизии. На передні визиту помощники президента России и Беларуси обменялись резкими заявами. С российского боку Сергей Приходько заявил, что коли Лукашенко туди поедзе, то повинен подписать документы по створенні коллективных сил оперативного реагования. На гэта помощник президента Беларуси Валентин Рыбаков заявил, что Беларусь, як суверенная и незалежная держава, сама будет вызначать, какие менавіта документы АДКБ и у какие термины подписывать. Говорит керівник правовладного аналитичного центру ЭКОМ Сергей Мусиенко.
Мы не должны спускать подобные.
Мы не повинны спускать подобные речи, а иначе у некого, а теперь мы это прозвище ведаем, возникает отчувание уседозволенности и жадание указывать нам, как жить, какое молоко пить, куда своих войсковцев посылать. Это как проява некого хворовитого, покрывженного самолюбства проявляется. Некие интриги, чутки распускаются на передовых визитов. Сподяюся, после саммиту этому будет покладен конец.
Это практически будет конец положен.
Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Аднак шмат дзе сертыфікаты дагэтуль не атрыманыя. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расійскай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расійскаму тэхнічнаму рэгламенту беларуская малочная прадукцыя ў Расіі была забароненая амаль цалкам, гаворыць прадстаўніца Роспатребнадзора Любоў Варапаева.
Да, было паўгода. Лішні вопрос. Я магу тут паговорыць о том постановлении, которое было. На сённяшні дзень оно дзейнічае. І для иностранных прызвалітэй, і для расійскіх.
Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. У шмат якіх рэгіёнах, спасылаючыся на крызіс і адсутнасць грошай, пачалі адключаць гарачую ваду. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году у складзе Менскага «Дынама» і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. А зараз больш падрабязна пра адну з галоўных падзеяў. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін-сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візыту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Таксама ён адзначыў, што афіцыйны Менск не прасіў Дмітрая Мядзведзева пра асобную двухбаковую сустрэчу. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Таксама спадар Рыбакоў выказаў задавальненне, што расійскі бок нарэшце перастаў выкарыстоўваць паслугі ананімных крыніцаў у адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Гэта была цытата. Што чакае Аляксандра Лукашэнку ў Кіргізіі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Каментуючы заяву Прыходзькі, кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка сказаў, што нарэшце крамлёўскі ананім сумленна сябе назваў.
Мы
не павінны спускаць падобныя рэчы, а інакш у некага, а цяпер мы гэтыя прозвішчы ведаем, узнікае адчуванне ўсё дазволенасці і жаданне указваць нам, як жыць, якое малако піць, куды сваіх вайскоўцаў пасылаць. Гэта як праява нейкага хваравітага пакрыўджанага самалюбства праяўляецца. Якія інтрыгі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец. Расійскія дэпутаты раяць кіраўніку Беларусі лепш усё ж падпісаць дамовы. Намеснік старшыні камітэту Расійскай дзярждумы па міжнародных справах фракцыі «Адзіная Расія» Андрэй Клімаў заяўляе, што ён мусіць гэта зрабіць дзеля сваіх доўгатэрміновых інтарэсаў.
Логікі нашых адносінаў все-таки ён должен падпісаць гэта соглашэнне. Ці сітуацыі, якія былі ў рэзультаце малочнага эпізода, не больш эмацыянальнага плана. Надеюсь, все во всем разобрались. Бегу долгосрочным интересам быць в этой организации. Мне кажется, что он это понимает.
Каментуючы сітуацыю, беларускі палітолог Андрэй Фёдараў сказаў, што калі Лукашэнка не падпіша дамову, то Беларусь не будзе ўдзельнічаць у калектыўных сілах, але гэта ніяк не паўплывае на лёс АДКБ.
У гэтых хлопцаў з законнасцю заўсёды так яны даволі вольна абыходзіліся. Яны гэта лёгка абыйдуць. Дарэчы, калі нават яны падпішаць, нашы хлопцы у гарачыя кропкі на тэрыторыі СНД, іх амаль неверагодна, што накіруюць. АДКБ было створана Москвой спецыяльна, каб захаваць уплыў на постсавецкай прасторы. Нічога сур'ёзнага не атрымаецца.
Меркаванне беларускага палітолага Андрэя Фёдарава. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў таксама пра гатоўнасць Расіі ўрэшце перадаць Беларусі старшынёўства ў АДКБ. Расія была вымушаная ўзяць на сябе функцыі старшыні ў чэрвені, калі Лукашэнка адмовіўся ехаць на маскоўскі саміт АДКБ з-за гэтак званай малочнай вайны. У выніку Беларусь не падпісала дамовы аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і заявіла, што падпісаныя без яе ўдзелу дакументы нелегітымныя. Тым часам падчас нядаўняга паседжання беларускага ўраду віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза скрытыкаваў кіраўнікоў малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў, якія не спяшаюцца атрымаць сертыфікаты якасці для экспарту прадукцыі ў Расію. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расійскай гэтак званай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расійскаму тэхнічнаму рэгламенту беларуская малочная прадукцыя ў Расіі была амаль цалкам забароненая. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Было б мэта згодна, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі рабоце. Тоді б наші громадяни ведали б, чим вони конкретно займаються весь час, як працюють над змінами виборче законодавства і чи довго ще буде протягуватися їх любов з комуністичної партії. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Телефон у Менску 266-39-52. Белорусские политики протягивают обмерковывать пророссийские заявы лидера оппозиционных коммунистов Сергея Калякина. Наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка лечит, что Калякин спробуя занять бесперспективную пророссийскую нишу, а представники коммунистов твердят, что их лидер не сказал ничего нового. Поведомляя Виталь Цыганков.
Сегодня в Вильне прошло выездное поседжение президиума АДС, на котором протягивали выпрацовывать каштовностную платформу для будущего одиного кандидата от демократичных сил. Удельники нарады не могли не отреагировать на опошние заявы лидера ПКБ Сергея Калякина, який выказался за признание Менском Полневой Осеты и Абхазии, а так само подтримал уведение одиной валюты так званой союзной державы. Питание про заяву лидера коммунистов узнял наместник старшини БНФ Винцук Вячорка, який отзначил, что вселякие сумневы у легитимности постсоветских межев ускосно бьют и по легитимности и незалежности самой Беларуси.
По вогуле кажучи, я лічу, что такие последовные и демонстративные заявы Сергея Калякина могут свідчить про несколько речей. Звернуть на себе увагу России, что, на мою думку, безнадейно, потому что она все одно будет подтримывать Лукашенко, не глядя на все свары. Это выпробование коалиции на разрыв, коли ее тянуть у безперспективный геополитичный бок. Чому безперспективный? Да хотя бы потому, что навод Лукашенко, який гулял у этой гульни, змушены, принамсі на словах, лечиться с все больше мощными патриотичными настроями у белорусском громадстве и, принамсі, на словах не быть таким безоглядно пророссийским.
Заявил Винцук Вячорка. Сам господар Калякин сегодня так само находился в Вильне, где он брал удел у посежения президиума АДС. На телефонные звонки политик не отказывал, тому мы извернулись по комментарию до сябра бюро ЦК и прессового секретаря партии коммунистов белорусской Сергея Возняка. Господар Возняк означает, что Сергей Калякин не сказал принципово ничего нового.
У программе ПКБ, у шмат яких рашеннях наших з'ездов, поглибление интеграційних процессов, в першу чергу у экономіці з Росією, визначилось як пріоритет внешней політики. Що тичиться конкретної пропанови на конт признання незалежності Южної Осетії Абхазії, то я як прес-секретар партії не можу коментувати у даній частці, поскольку позиція партії по цьому питанню не вирішена і ніколи яна не ставилась. Це особиста позиція Сергія Івановича.
Чи не можуть ці заяви пошкодити сябровству партії комуністів у АДС?
Не, не могут, бо коалиция АДС, коли она створалась, мы все зрозумели, что есть питания, по яким у нас разные погляды. Например, нам не подобается, коли некие субъекты АДС выступают за вступление Беларуси в НАТО, так? Ну, ничего страшного.
Говорил прессовый секретарь партии коммунистов белорусской Сергей Возняк.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Светлана Бахмач с Солигорску. На во что потребны менские тракторы, коли землю нема кому орать? Куды падзеням калийные угноенні, коли канчаткова развалятся калгасы, а полі зарастуть хмызняком? Гэты ды іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Огляд ваших листов крыху более чем праз паўгадзіны на наших хвалях. У Беларусі спыненая выдача валютных крэдытаў фізічным асобам. Ці закране вас гэта? Як вы да гэтага ставіцеся? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Это говорит о том, что наша экономика не в лучшем состоянии, раз людям не дают валютные кредиты. Хотя все говорят, что у нас как бы запасов валюты хватает.
Неправильно, у нас свободное государство как бы должно быть. И поэтому я так думаю, что как во всем мире должны быть разные валюты, так и у нас должна быть разная валюта. Почему-то, например, я не могу взять валютный кредит и купить, например, себе автомобиль за рубежом или поехать отдыхать за рубеж на этот валютный кредит. Я думаю, это в корне неправильно.
Ну, это можно двояко трактовать. Плохо, что все-таки ущемляют права наши. Ну, а хорошо, как бы надо свою валюту тоже немного укреплять и поддерживать. Какими методами? Это уже другой вопрос. У нормальной, развитой страны должна быть своя крепкая валюта.
Какой-то странный запрет, потому что мы вроде бы уже живем не при Советском Союзе.
Человек должен иметь право выбора.
Для тех, кому нужна валюта, это неудобно. Мне, как пенсионеру, она не нужна, поэтому мне безразлично.
Брать кредит в белорусских деньгах и в обменнике менять уже на иностранную валюту. И это не выход.
Ну, взять белорусских и купить валюту. Если сильно хочется, так ладно, пускай потеряется. Если сильно хочется отдохнуть, ездить.
Лучше бы осталось в кредитовании это, в валюте, чем запретили.
Я могу только одно сказать, что это бедное государство, которое вводит такие меры. Бедное, которое не имеет запаса валюты, которое не может обеспечить белорусский рубль без инфляции дополнительно. Для людей это только минус.
Когда запрещают, всегда плохо, особенно в летнюю пору. Уезжать надо, мало ли какие кредиты берут там на отдых, на все остальное. Может, это как-то связано с кризисом.
Люди на гомельских вуліцах выказваліся наконт забароны выдачы валютных крэдытаў фізічным асобам. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра галоўныя падзеі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напередадні візиту помочники президентов России и Беларуси обменялися резкими заявами. З российского боку Сергей Приходько заявил, что коли Лукашенко туди поедет, то повинен подписать документы по створению коллективных сил оперативного реагирования. На это помощник президента Беларуси Валентин Рыбаков заявил, что Беларусь, как суверенная и незалежная держава, сама будет вызначать, какие именно документы АДКБ и у какие термины подписывать. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. А зараз на чарзе форум свабоды. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст.
З Міколы Статкевіча знятая судзімасць. Цяпер ён можа браць удзел у прэзідэнцкай кампаніі. Валацуга са Смалявічаў піша.
Улады наносяць апазіцыі імпліцытны ўдар. Ганарысты Статкевіч паўдзельнічае выбарчай кампаніі, што яшчэ больш заблытае палітычны непадкаваны электарат.
На сайте мы змястілі спіс 12 беларускіх малаказаводаў, якія ствараюць экалагічныя праблемы. Так было выяўлена, што злітая ў каналізацыю малочная сыроватка забівае мікраарганізмы, якія выкарыстоўваюць на ачышчальных станцыях. У выніку шкодныя рэчывы трапляюць у рэкі і азёры. Віктар з паставаў піша.
Яшчэ тут не згадалі пастаўскі малаказавод, ад выкідаў якога стаіць смурод у горадзе. Жыхары задыхаюцца гэткім смуродам, асабліва ўлетку. Улады абяцалі, што пасля абрання дэпутатам палаты прадстаўнікоў мясцовага начальніка Эдуарда Казуры, ён гэтае пытанне вырашыць. А дырэктар завода кажа, што сыроватку не даюць скідаць у агульную каналізацыю, таму яны выкідаюць яе ў яму, а смурод ад гэтага не дай бог які.
Актывісты маладога фронту ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь, скарочана Беларусь, а не Беларусія. Той жа Валацуга са Смалявічаў піша.
Няма ў Германіі закону, каб называць Беларусь не Вайсрусланд, а Беларусь. І што тут выконваць? Чаму гэта мы дазваляем сабе Расею замест Расіі альбо Германію замест Дойчланд?
Папішчык са стажам.
Чарговы раз малады фронт сеў у лужыну. Перш чым пісаць адозвы ў рэдакцыю, трэба пачытаць все нашыя законы, датычныя назвы краіны. Тады адпадзе пытанне, чаму не можа быць ані АІФ, ані КП в Беларусі.
Валацугу і папішчыку адказвае Корж з Менску.
Сваім допісам вы тут не столькі чапляецеся да Дашкевіча, колькі абражаеце нашу краіну, ставячы пад сумнеў яе права годна звацца. Чаму Беларусь не можа дамагацца, каб яе не перакручвалі? А ўжо тым больш гэта датычыць газетаў, што атрымалі права выходзіць на нашай тэрыторыі. Тут ужо беларускі народ павінен быць поўны гаспадар.
Дискуссию наведников нашего сайта оглядали Алена Тиханович и Юрий Дракохруст. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг. Міністерство жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхнічнае абслугоўванне і рамонт жытла. У многіх рэгіёнах, спасылаючыся на крызіс і адсутнасць грошай, пачалі адключаць гарачую ваду. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» ўдакладнялі гэтую сітуацыю. Паведамленне з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Сёлета на ўзвядзенне і ўпарадкаванне аграгарадкоў на Магілёўшчыне выдаткавана больш за 250 мільярдаў рублёў, але гэтых грошай, аказваецца, не хапае на самае неабходнае. Пра гэта на прыкладзе аграгарадку Верамейкі расказвае наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
У Верамейках гарачай вады даўно няма, прызнаў адразу ж на пачатку гутаркі супрацоўнік мясцовага сельскага савету. Адключыць гарачую ваду паводле суразмоўцы захацелі самі жыхары.
Запланировано было в этом году. Зиму целую мы собирали документы, проектанты работали, проект приготовили, но в связи с кризисом отменили пока. Это не только наш агрогородок. Езеры не доделали, речицу не доделали, все городки по району.
Як удалося высветлить, проблемы с горячей водой не столько в ожидании людей, кольки у проблемах мясцовой котельни. Яе не довели до ладу.
Там даже и котла нету для горячей воды отдельно. Бюджет не тянет, видно, дорого. А людям, конечно, проблема, где помыть. Сначала баня была, после закрыли, мотивируя тем, что дорого, больше тысячи человек, бани нет.
Каже верамеец Юрий Васильевич. Поводле былога начальника районной коммунальной господарки Рыгора Костусева, ситуация с обеспеченностью горячей водой жыхароў Верамеек характерная для большинства райцентров и агрогородков Могилевщины.
В разных районах улады разные причины шукают, как найти оправдание. В інших районах улады сцвярджаюць, что это дело экономии финансовых ресурсов. Все районы, сельские районы Могилевщины, они дотационные районы. В некоторых районах дотации досягнули 70-80% бюджет.
Гарадзенщина. На Гарадзенщине повеличивается колькость людей, якія мають протерминованную запозычанность по плате за кватеру, удакладняє Михал Корневич.
На початку лета только у городні выявлено свыше 5000 уладальников кватеру, якія мають протерминованную запозычанность по коммунальных разликах. Предприемство коммунальной службы еще в первом квартале года подали свыше 500 позовов до неплатников, але не все они задоволены. 1 червня у городинских квартирах, где господари хронично не различаются за коммунальные послуги, почали отключать светло и воду. Вот что рассказала мне специалист одного из разликово-доведочных центров с подарения Кацарина.
Вот буквально прошлым месяцем мы отключениями занимались. Пока 5 квартир отключили на сегодня. Да и никто не платит, там уже могила, как говорится. Мы же не то, что месяц и два идем отключать, мы же идем отключать, кто уже конкретно не платит.
С подарения Кацарина кажется, что ЖЭСы вывешивают объявы, подают позовы в суд, переселяют неплатников в иншие кватеры и гэдак далей. На ее думку, подвышение кошту коммунальных послухов особливо тяжко закране пенсионеров, якія імкнуцца своечасово различиваться, але их пенсии часом не стае на жыццё.
Плохо, это дорого, а жить за что?
Гомельщина. У Гомеле некоторые жыхары отмовляются платить жилево-коммунальным предприемствам за неоказанные послуги. Один из них – Алексей Сиротин, який живе на улице Димитрова.
Я с ними не спорю, не ругаюсь, я просто вычеркиваю за техотложный капремонт. У меня есть приказ министра жилищно-коммунального хозяйства, номер 102, где четко ясно указано, что каждые 5 лет должен проводиться текущий ремонт, и каждые 25 лет должен проводиться капитальный ремонт. Дом стоит уже 37 лет, ни разу не проводился ни текущий ремонт, ни капитальный ремонт.
Еще один жыхар областного центра Владимир Бутраменко выставил про суд жилево-коммунальному предприемству «Советское» претензии за неоказанные коммунальные послуги и запотребовал спогнать с коммунальников компенсацию моральной шкоды у померы 100 миллионов рублей. Судовый разбор цягнуўся с перапынками полтора года. За гэты час жилево-коммунальная господарка шмат чего выправила у доме на улице Богдана Хмельницкого, где живе спадар Бутраменко.
Придомовую территорию привела в порядок. Все завидуют, дорога отличная. Торец дома утеплила, исправила нагрев, температуру воды.
Пазовца лічыць, что треба ломать теперешнюю систему жилево-коммунальной господарки. Гроши они споганяют, а послуги не оказывают.
Если не поломаем эту жукуховскую систему, мы никак не станем цивилизованным обществом. Деньги берут, но услуги забывают оказывать. Ну, это же варварство. По-другому не назовешь.
Прогучали повідомлення корреспондентов «Свободы» з регіонов про ситуацию у жильово-коммунальной господарцы.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
Політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запруднік.
На питанні автора передачі Міхася Скобли яще откажуть усе, кого варто почути.
І сьогодні у межах маратону свободи гуторка з політологом Владимиром Подголом. Передача «Вольна студія» прикладна праз 9 хвилин. Амаль год у нашому ефірі передача Дмитра Бартосіка «Барди свободи». Кожен тиждень Дмитр представляє одного виконавцю білоруської авторської пісні. І увесь гети тиждень у передачі «Барди свободи» пісні Романа Яроша.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Таким чином ми протягуємо слухати пісні Романа Яроша. На зустрічу Роман прийшов з книгою, від якої не мог одарватися. Цікаво, що ж читають найярчіші представники нашої авторської пісні. Може, що і нам пораять?
Зараз, їдучи сюди, у мене книга, яка називається «Вірші» Сергія Дубовця. Ну, не тільки там критика на по літературі, по поезії білоруської, але про ту саму білоруську і про речовісність, в якій ми живемо. Ну, тому я навразила, тому що ось чоловік може так читати, не тільки на поверхні бачить, але так глибіше розблитувати всі ці ниточки поетичні. Вельми подобається, як Василь Сьомуха перекладає з німецької, ну і шмат інших. Ось, але апошнім часом трапляються добрі такі оригінальні книги, кшталту названі Сергія Дубовця, Валентина Кудовича, «Код отсутності». Давно-давно на спів час ніяк оглядеться, що відбувається, і переасенсувати, що відбувається. Тобок, ввогалі, мені здається, головна задача, проблема перед чоловіком не в тим, як нечто взяти і змінити гвалтовно, і там все розбурити, і побудувати так, як я бачу, і ідеал, ось мій пригожий ідеал, і зараз я таки побудую його, там, знищивши все попереднє. А хоча і задача перед чоловіком у асенсуванні того, що відбувається навокал, і якраз ці книги і шмат таких інших там добрих вони починають з'являтися, менавіта відбувається спроба зрозуміти, що є тут.
Були тяжаром валаганим криви, де з важкості прилади сталі, і нагоди горуч не для мене, а мною праз мене я назираю тільки хвалі, і тільки рух галінок кволих бачу, я коранёв не ведаю старых, а нехто грає, нехто чує, нехто плаче, тільки гучанне, тільки сльози, тільки слих. Thank you.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і я нагадаю, што все нашы перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфиры «Свобода» у Менску 23.30 у Праской студии новинов далей Стась Ивашкевич. На початку поведомлений, связанные с Беларусью. Александр Лукашенко прибыл у Бишкек для уделу у завтрашней неформальной сустречи керовников державы, членов организации «Домовы об коллективной безпеце». На передадне визиту Лукашенко у Кыргызстан помощники президента у России и Беларуси обменялись резкими заявами. Главный санитарный лекар России Геннадий Онищенко заявил, что не бачит проблему с поставками белорусского молока после 1 жнивня. До 1 жнивня белорусские молокоперепрацовчие предприемства повинны отримать новые сертификаты якости для экспорта в Россию. Однако шмат где эти сертификаты не отриманы. Беларусь и Чехия плануют повысить уровень дипломатичного представительства. Об этом сегодня поведомил журналистам наместник министра замежных справ Беларуси Валерий Варнецкий. Указом Александра Лукашенко первый наместник керовника администрации Наталья Пяткевич выдаленная с комиссии по помилованию, в складе якой находилась несколько годов. Биометричные пашпарты в Беларуси будут выдавать поводле заявного принципу. Про это поведомил сегодня министр внутренних справ Анатоль Куляшов. Поводле его слов, оформление этого документа не будет обязательным для всех граждан страны. Сегодня нечакано помер ведомый белорусский футболист и тренер Юрий Курненин. Чемпион Советского Союза 1982 года в складе Менского «Динамо» Курненин имел на момент смерти 55 годов. Протягиваем новины сегодня у свете. Европейский звяз закликал Молдову, як мага хутчэй сформовать урад с тым, каб пазбегнуть погрозы нестабильности. Выники паўторных парламентских выборов в Молдове показывают, что кероўная зараз коммунистичная партия стратила абсолютную большасць мандатов, якую яна мела у папярэднім законодавчым органе. Силы безпеки Ирану сегодня разогнали жалобную демонстрацию тысячам людей, которые хотели ушановать память тех, кто загинул подчас массовых протестов после червенских президентских выборов в Украине. Лидеры Афганистану, Пакистану и Таджикистану на перемовах, которые прошли в Душанбе, домовились координовать намагания узмагания с исламистскими воевниками. Испанские медии поведомляют, что сегодня каля полицейских казармов на острове Майорка выбухнула бомба. Принамсі два офицеры полиции загинули. У Британии начала працу комиссия, якая будет расследовать обставины утягнения краины у войну в Ираку. Громадскость спадзяецца, что комиссия высветлит, ці сапраўды секретные службы манипулявали информацией, каб подштурхнуть Британию долучиться до рашэння Злучаных Штатов. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте завтра. Нагадаю, нас можно слухать в интернете.
У эфиры «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. И далее в нашем эфире «Маратон вольных студий», которые прогучали на наших хвалях тягом опошних 6 годов. Сегодня повтор передачи от 19 снежня 2004 года. Михась Скобла гутарить с политологом Владимиром Подголом.
Кніга Владзіміра Падгола «Куля для прэзідэнта» сустрэчы з варштатам з Карыны чакала ажно 8 гадоў. І вось яе 5000-ны наклад, патаемна прывезены ў Беларусь з Санкт-Пецярбурга, дзе гэты аб'ёмны на 400 старонак том і пабачыў свет. Аўтар кнігі, паводле ягонага ўласнага сведчання, атрымала добрых людзей папярэджанне наконт свайго магчымага арышту. Ён не начуе дома, хаваецца ў сяброў, але ў вольную студыю завітаў. Владзімір, дякую, что пришли. У вашей книги уже есть как бы своя биография. Я думаю, нашим слухачам будет цікаво доведаться, как куля для президента находила свой непростый шлях до читача.
Справа тым, што першая версія кулі яна ніколі не была ні раманам, ні тэкстам, ні задуманым сцэнарам. У 1996 годзе напрыканцы пасля разгону Верховнага Савета 13-го склікання, пасля рэферэндуму 96-го года, я ў адчаі напісаў каля дзясятка праектаў, указаў і дэкрэтаў прэзідэнта Лукашэнкі і паказаў сваім сябрам рогат у адказ. Рогат і прапанова напісаць яшчэ. Яшчэ дзясятак кароткіх указаў і дэкрэтаў. Ну, кшталт таго, на мітынгі і шэсці хадзіць па бардзюрах, вуліцы пераходзіць па бардзюрах, бардзюры прыносяць з сабой. І вось, калі пачыталі гэта ўсё пісьменнікі, то яны сказалі, напішы пачатак і канцоўку, і ў цябе будзе мастацкі твор. Я гэта і зрабіў. І твор ён не ляжаў. Справа ў тым, што вось пачынаючы з першых сцёбавых дэкрэтаў і указаў, твор бесперапынна чытаўся. Ён быў вывешаны ў інтэрнэце.
Няшмат існуе літаратурных твораў, якія гэтак адразу звярталі на сябе ўвагу, як вашая куля. Вось давайце прыгадаем, хто ж быў яе самымі першымі і, галоўнае, самымі пільнымі чытачамі.
Самы першы чытач быў Барыс Хамайда, габрэй з Віцебска, чалавек, якога я бязмежна паважаю, які адданы адраджэнню беларускай культуры. І як толькі ён выдаў гэты раман, зайшоў у цягнік, каб весці яго ў Мінск на дзень незалежнасці, адразу наклад арыштоўваецца, 10 чалавек, амапаўцы, убягаюць у вагон з крыкам: «Дзе куля для прэзідэнта?» Яны хапаюць гэтыя сумкі з выдадзенай кулі, выбягаюць назад, потым іх начальнік крычыць: «Дзе? А выдавец дзе?» Яны бягуць назад, хапаюць і турыць гэтага Барыса Хамайда ў КДБ. І пасля гэтага ў пракуратуры я бачыў, што ўсе следчыя мелі гэты экземпляр на сваім стале, і яны настолькі падрабязна вывучылі гэты твор, што калі яны пачалі мне задаваць на допыце пытанне, а мяне арыштовала два капітана КДБ, дарэчы, адзін з іх Дзімянцей, племяннік Дзімянцея, арыштоўваў мяне, так яны настолькі, яны наізусть вывучылі гэты твор, і мяне гэта так усцешыла, што допыты ў нас ператварыліся у літаратурныя вечарыны такія. З ранку да вечара шло абмеркаванне сюжэтных хадоў, сэнсу вобразаў. Клянуся, больш удзячных чытачоў я не ведаў. Год прайшоў, і справу закрылі.
Вы закранулі адносіны беларускай кіроўнай эліты і рэлігіі. Тэме гэтай прысвечана немала старонак вашага раману. Вось толькі адна цытата, за тое якая. Гаворыць памочнік героя, які ў кнізе мае імя найлепшы. Адміністрацыя прэзідэнта гатовая супрацоўнічаць з усімі. І калі д'ябал нам дапаможа, будзем сядзець з ім за адным сталом і вырашаць пытанні. Гэта чые словы?
А гэта цытата Посахава, які працаваў дарадцам прэзідэнта, яна ўзята з газетаў. У кнізе каля сотні гэтых цытатаў. І гэта мяне натхніла на такі сюжэт, на такі вобраз у кнізе. Там шклоўскі ідал, які кіруе і з'яўляецца прэзідэнтам невіданнага міру государства, это цытата таксама беларускага прэзідэнта, ён плануе захапіць боскую ўладу наступным чынам. Ён намерыўся прачытаць даклад па карупцыі ў пекле. І даклад па карупцыі д'ябла, кіраўніка пекла, каб заняць гэтую пасаду. Давай разам кіраваць светам. Былі і наступныя прыклады, калі Філарэт уручаў крыж асвечанай Лукашэнку ад гроба Гасподняга, вешаў яму на шыю, ён сарваў гэты крыж у гневе. Гэта факт. Больш таго, у рамані ёсць такі сюжэцік, калі Філарэт з'яўляецца ў традыцыйнай вопратцы, дзе бел-чырвона-белыя стужкі, яны нашыты на гэтае адзенне, гэта класічнае адзенне Святарова, а беларускі прэзідэнт яму кажа: «Да зрэш ты гэтыя лентачкі, ты што ў іх ходзь, зрэш і хадзі без гэтых лентачак». І вось у рамане ўжо настолькі ўсё уточана, пераблытана, што чытачу будзе цяжка разабрацца, дзе цытата, дзе сапраўднасць. Я пастаянна ўсе гэтыя гады спаборнічаў з абсурдам.
Мой суразмоўца Владзімір Падгол згадваў, што кніга распачалася ў яго з напісання прэзідэнцкіх указаў. Паслухаем адзін з іх.
Указ аб рэгламентацыі замагільнага жыцця. На ўсіх надмагіллях у рэспубліцы абавязкова змяшчаць падзячны надпіс: «Дзякуй прэзідэнту за тое, што ляжым спакойна». Усім грамадзянам-нябожчыкам забараніць бязмэтныя начныя шпацыры па могілках, а таксама выхад за іхныя межы. Начныя шпацыры нябожчыкаў будуць кваліфікавацца як несанкцыянаваныя шэсці, парушэнне грамадскага парадку, дэстабілізацыя абстаноўкі і парушэнне дэкрэту нумар 5. спробы ценяў нябожчыкаў і прывідаў схіляцца ў паклоне ля прэзідэнцкай рэзідэнцыі будуць расцэньвацца як накіданне ценю на прэзідэнта і ягоная знявага. За ўсе пералічаныя злачынствы прадугледзяць пакаранне для жывых сваякоў.
Гэта быў указ прэзідэнта Лукашэнка з кнігі Уладзіміра Падгола «Куля для прэзідэнта». Уладзімір, вось я слухаў і думаў, што выдуманыя вамі указы часам цяжка адрозніць ад сапраўдных. Дзе вы так навучыліся указваць? Ці не дапамагаеце вы часам указатворцам з адміністрацыі прэзідэнта?
Іхнія указы вельмі лёгка пралічваюцца. Я магу нават сёння напісаць з дзясятак праектаў указаў, якія выйдуць праз год, праз два, праз тры. Гэта элементарна.
Які будзе бліжэйшы указ прэзідэнта Беларусі?
Ну, пасля навядзення парадку на зямлі будзе як у маім рамане. Пачнуць наводзіць парадак на небе.
Парадак на небе беларускія ўлады ўжо спрабавалі навесці, калі далі загад на знішчэнне паветранага шару з амерыканскімі лётнікамі. У рамане не абыдзены гэты трагічны эпізод з найноўшай беларускай гісторыі. Праўда, старонку пра гэта ў раману пісаў ягоны рэдактар, перакладчык Васіль Сёмуха.
Гэты тэкст Падгола не можа быць канчаткова закрыты вот сённяшнім выданнем. Угнацца за фантастыкай нашага жыцця, канешне, ніякі Падгол не здолее. Нас усё мяняецца кожны дзень, і кожны дзень всё больш містычнасці ў нашых падзеях, таго, што яшчэ учора мы нават у кашмарным сне не маглі пабачыць. Сёння мы перажываем адкрытым тэкстам. Ну, сказаць, што там ёсць мае тэксты, это перабольшанне. Ёсць такі невялічкі вершык, звязаны якраз з небам. І ён можа якраз цяпер і актуальны, таму што, ну, як пабажыўся публічна ў тэлевізары, здаецца, брэсцкі губернатар, наш прэзідэнт, ён вышэйшы за Бога. Это мы чулі на свае вушы. А вершык напісаны з нагоды таго, як быў збіты паветраны, спартовы паветраны шар над тэрыторыяй Беларусі. І загінулі два амерыканскія пілоты гэтага шара паветранага. Мой мілёнак птічку з'еў з дзюбкаю і з пер'ем. Мы з рагатак дастаем вашых мангальфьераў. Нежна пахне кветка роза ва шырокам вопалі. Велкам, велкам, тубя роза, вашы дзіржопілі. Велкам, велкам вам птамаць воздушныя палёмнікі. Нас не могуць запугаць сэмавы балёнікі. Ну, бачыце, я як прадстаўнік усенароднасці, якая выбрала нашага прэзідэнта, вось напісаў такую пахвальную песню з выпадку гэтага вялікага подзвігу збівання амерыканскага паветранага шара.
Гэта быў перакладчык Васіль Сёмуха, а мы працягваем гутарку з Уладзімірам Падголам. Немала старонак у кулі для прэзідэнта прысвечана расейска-беларускім адносінам, і Пуцін адзін з герояў раману, а Расія іранічна названая ў рамане краінай вялікай мудрасці. Але асноўнай зямной цывілізацыяй у рамане з'яўляецца беларуская. Вы, Уладзімір, не дапускаеце, што вас могуць неўзабаве звінаваціць яшчэ і у беларускім шавінізме?
Справа тым, што самае галоўнае, што я сцвярджаю на самым пачатку, што ў беларусаў героі мае сцвярджаюць, што ў беларусаў няма чалавечай душы. І яны на зямлі не выжывуць. Вось гэта сцвярджаецца на самым пачатку кнігі. Чаму? І ў іх замест чалавечай душы зорная душа. Яны амаль не жывуць зямным. Яны мараць пакінуць гэтую зямлю і пабудаваць свой рай недзе там, на зорках. Па сутнасці, адзін з галоўных герояў, які аднойчы знік з гэтай зямлі, і ён апынуўся прэзідэнтам нейкай пазасонечнай цывілізацыі. Там беларусы жывуць. І ён, каб выйграць чарговыя прэзідэнцкія выбары, мусіць наладзіць інтэграцыю з зямнымі беларусамі.
Я паглядваю на студыйны гадзіннік і мушу задаць апошняе пытанне свайму суразмоўцу. Адзін з раздзелаў вашай, Уладзімір, кнігі мае назву «Ідалы неўміручыя». З гісторыі можна прыгадаць, што развенчванне куміраў адбываецца найчасцей па смяротна. А скажыце, ці магчыма прыжыццёвае незрынанне грамадскага куміра?
Толькі смех можа знішчаць ідалаў. Гэта вельмі сур'ёзна. У 96-м годзе выйшла улётка, якую я пісаў, што Лукашэнка наш Хрыстос і Бога нам не патрэбна. Дык уявіце сабе, калі гэта ўсе чыталі, 5% млеюць ад гэтай улёткі, а 95% вар'яцеюць і хочуць змяніць гэтую сітуацыю. Ім брыдка робіцца ад гэтага. Таму давядзенне да абсурду і смехавыя іроніі, смехавыя агрэсіі, яны ў маёй кнізе дасканала распрацаваны і яны могуць забіваць. Дарэчы, вось з апошніх падзеяў яскравы прыклад. Калі кандыдат у прэзідэнты Украіны Януковіч пачынаў сваю прэзідэнцкую кампанію, недзе яму шпульнулі яйка ў грудзі, і яйка патрапіла ў грудзі, а Януковіч патрапіў долу, і яго запхнулі ў машыну, ён быццам бы там страціў прытомнасць, яго павезлі ў больніцу. Дык вось у Івана-Франкоўску ўжо сёння паставілі гэтаму яйку помнік. Вось вам яскравы прыклад, як смехавая іронія можа дабіваць ідалаў у свядомасці выбаршчыку. А як бачым, на Украіне знайшлі і адлілі сваю кулю. Ім стала яйка для прэзідэнта.
Владзімір Падгол быў госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» 19 снежня 2004 году.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Неўзабаве агляд вашых лістоў перадачы паштовая скрынка 111, але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі.
А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Расіі, якая на працягу многіх дзесяцігоддзяў была асноўным рынкам для беларускага харчавання, аўтамабіляў, трактараў, сельгасмашын і шмат чаго іншага, апошнім часам усё часцей спрабуюць адгарадзіцца ад тавараў, вырабленых суседзямі. Тэма малочнай, мясной ды іншых гандлёвых войнаў, якія рэгулярна разгараюцца паміж саюзнікамі, адна з галоўных у ліпеньскай пошце свабоды. Пачну з аднаго такога ліста, аўтар якога Галіна Александроўская з Магілёву лічыць цяперашнія эканамічныя праблемы Беларусі справядлівым пакаранням за недальнабачную палітыку афіцыйнага Менску. Слухачка піша. «Ну вось Лукашэнка і дагуляўся. Лопнула у расійскага мядзведзя цярпення. Не хоча ён больш гуляць у хованкі. Пакуль гэты мядзведзь толькі выпусціў кіпці. А калі аскаліць зубы ды паднімі лапы, мала не падасца. Перш чым збліжацца з Еўропай, Лукашэнку давядзецца разабрацца з Расіяй. А разборкі чакаюцца сур'ёзныя. Жорсткія заявы расійскага віцэ-прэм'ера Кудрына, малочная вайна – усё гэта выклікала панічныя настроі беларускай улады. Аказалася, Лукашэнка за 15 год не падрыхтаваў ніводнага запаснога варыянту, і яму вельмі не падабаецца, калі на яго ціснуць. Затое з якім задавальненнем ён уціскае, прыніжае беларускую апазіцыю. Але недарэмна кажуць, адальюцца кошцы мышыныя слёзы. Россия, магчыма, до конца у кут загонять и не будет, але пастки свои она уже расставила и будет протягивать расставлять. Для Лукашенко их у яе больше, чем достатково. Покуль спрацавала только одна. Так что хитрость далеко не заўсёды допомагая. Написала у своем листе на свободу Галина Александровская из Могилева. Цешыцца пачуццём помсты тут спадарня Галіна наўрад ці выпадае. Ад гандлёвых войнаў найперш церпяць зусім не палітыкі, не ўладная вертыкаль і не славалюбівыя лідары. Страта расійскага рынка балючая для ўсяго беларускага насельніцтва. Яна цягне за сабой беспрацоўе, заняпад невялікіх беларускіх гарадоў, цалкам залежных ад аднаго-двух мясцовых прадпрыемстваў, безграшоўе для людзей, многія іншыя сацыяльныя праблемы. Так што ў хітрыя пасткі, про якія вы, спадарня Галіна, пішаце, трапяць не толькі тыя, хто мае ўладу. Эканамічныя канфлікты такога маштабу могуць стаць сур'ёзным выпрабаваннем для ўсяго беларускага грамадства. Зрэшты, і для ўлады таксама, бо яе пазіцыі ў такой сітуацыі наўрад ці ўмацуюцца. Аўтар наступнага допіса Алесь Марціновіч з Баранавічаў таксама разважае на тэму беларуска-расейскай канфрантацыі. Гэты перыяд, на думку слухача, будзе працягвацца доўга. У сваім лісце на свабоду спадар Марціновіч піша. На гэтыя працэсы працуе сам час. Адзінага СССР няма ўжо 18 гадоў. Абрываюцца сваяцкія, адміністратыўна-міграцыйныя сувязі. Усе прывыклі да самастойнай дзяржавы, да таго, што Менск – сталіца з замежнымі амбасадамі. Лукашэнка ўмела асаджвае ўсіх, маўляў, сувязі з Захадам – гэта ягоная манаполія. І сам Захад у гэтай справе рэальна працуе з Лукашэнкам і ягоным урадам. А для апазыцыі застаюцца кулюарныя пратаколы. Сітуацыя ў аснове камічная і абсурдная, але на справе жыццёвая і практычная. Далей у сваім лісце Алесь Марціновіч акцэнтуе ўвагу на тым, што, паварочваючыся тварам на Захад, прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца ажыццяўляць сцэнар апазыцыі, ні імклівай дэмакратызацыі, ні беларусізацыі няма і не прадбачыцца. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Фактычна Беларусь, не маючы геапалітычнай масы Расіі, спрабуе зблізіцца з Захадам як нейкая міні-Расія, але не падпрадкаваная Расіі вялікай. Менскай наменклатуры тут не патрэбна ідэалогія Польшчы ці вечная мабілізаванасць латышоў ці эстонцаў. Такія пертурбацыі на манер суседзяў пагражаюць стабільнасці і становішчу самой гэтай наменклатуры. Захад цяпер вельмі гібкі, інакш бы ён не прыдумляў розныя партнёрствы. Так, Расія не будзе стаяць цвёрдай вайсковай нагой у берасці, ды псаваць нервы Польшчы ды еўразвязу. Але і Беларусь не стане Чэхіяй ці Швецыяй. Планка інтэнсіўнасці сувязяў Беларусі ды еўразвязу мае сваю мяжу. Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Так, спадар Марціновіч, даволі відавочна, што прэзідэнт Лукашэнка, вымушана ідучы на некаторыя саступкі Захаду, зусім не збіраецца дзяліцца з кім бы то ні было сваёй аднаасобнай уладай. Лібералізацыя ў Беларусі заканчваецца там, дзе ўзнікае хоць бы найменшая пагроза рэжыму, ягонай уладнай манаполіі. Іншая справа, наколькі сам гэты рэжым здольны цалкам кантраляваць гэтыя працэсы. Памятаецца, у сярэдзіне 80-х гадоў, распачынаючы ў СССР перабудову, генсек Міхаіл Гарбачоў таксама зусім не збіраўся дзяліцца з кімсьці ўладай альбо паступацца манапольнай ўладай КПСС. Маленькія раўчукі галоснасці, аднак, вельмі хутка ператварыліся ў такую магутную раку, кіраваць якой ніякае палітбюро было ўжо няздольнае.
У хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка» 111. Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага району зацікавіла нядаўняя рэзалюцыя парламенцкай асамблеі АБСЭ, якой асуджаюцца нацызм і сталінізм за генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці. Прызнаецца іхная віна ў развязванні Другой сусветнай вайны – і прапануецца абвясціць 23 жніўня, дзень падпісання савецка-германскага пакту Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Слухач з гэтай нагоды піша. Вельмі правільнае рашэнне, праўда, крыху запозненае, Для таго ж варта асуджаць не проста сталінізм, а шырэй камунізм. Ахвяры гэтай з'явы існуюць і дагэтуль, а з нацызмам ужо даўно пакончана. Я і самога сябе лічу ахвярай камуністычнага рэжыму, асабліва цяперашняга мадэрнізаванага сталінізму. Ну як гэта можна? На цэлы свет заяўляць аб пабудове сацыяльна арыентаванай прававой дзяржавы і пры гэтым абсалютна не паважаць закон, ігнараваць агульнапрызнаныя грамадзянскія правы, выносіць рашэнні на падставе хлусні, фальшавання, тэлефонных указанняў вышэйшага начальства. Я 23 гады дамагаюся, каб мяне прызналі пацярпелым ад злоўжывання псіхіятрыяй, і ўсё марна. Хаця сабраў мноства дакументальных доказаў таго, што са мной абышліся несправядліва. Судмедэксперты робяць экспертызу, выдатна ведаючы, што суд яе ўсё роўна зацвердзіць, што б яны не панапісвалі. Ну што гэта за суды ў нас, што за дзяржава? Сталінізм – гэта, вядома, найвышэйшая праява тыраніі і дэспатызму. Але ж з людзьмі абыходзіліся падобным чынам і да Сталіна, і пасля яго. Не заўважаць гэтага – значыць прыніжаць пачуцці многіх іншых людзей, якія таксама бязвінна пацярпелі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Так, спадар Віктар, шмат несправядлівасці людзі цярпелі і ў часы Хрушчова, і Брэжнева. Мішадумцаў звальнялі з працы, кідалі ў псіхушкі, сялянам не давалі пашпартоў, каб прывязаць да калгасаў, абрэзвалі агароды, каб не атрымлівалі так званых непрацоўных даходаў. І ўсё ж гэта не ідзе ні ў якое параўнанне з вялікім сталінскім тэрорам, калі за адно неасцярожнае слова, за касы позірк на партрэт правадыра чалавек бясследна знікаў, ператвараўся ў лагерны пыл. І такі лёс напаткаў мільёны людзей. Тое, што сёння ў Беларусі спрабуюць апраўдваць Сталіна, што з'яўляюцца помнікі яму, што дзяржава на афіцыйным узроўні не асудзіла сталінскія злачынствы і не пакарала вінаватых у іх, трывожны сімптом, які сведчыць пра рэальны стан беларускага грамадства. Будучыня беларускай вёскі, сельскай гаспадаркі ў Беларусі, тэма ліста Святланы Бахмач з Салігорска. Слухачка піша: «З болем назіраю за тым, у што ператвараецца вёска. Старыя людзі, на якіх калісьці трымалася ўся гаспадарка, якія ад цямна да цямна праводзілі ў полі, у якіх з рук не сыходзілі мазалі, адзін за другім сыходзяць у лепшы свет. У маіхнае месца ніхто не прыходзіць. Колішнія квітнеючыя сядзібы зарастаюць быллём, хаты рушацца, ад хлявоў застаюцца адны падмуркі. Дзеці самых працавітых сялян даўно ў горадзе, а засталіся ў асноўным тыя, што не змаглі з'ехаць, і не самыя цягавітыя, і не самыя цвярозыя. І да чаго ж мы дойдзем з такім гаспадарэннем? Хто праз 10 год будзе вырошчваць хлеб, даіць кароў, даглядаць цялят? Мы ж застанемся галоднымі без вёскі. Навошта патрэбны менскія трактары, калі зямлю няма каму араць? Куды падзенем калійныя ўгнаенні, калі канчаткова разваляцца калгасы, а палі зарастуць хмызняком?» — напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Бахмач з Салігорску. Выгляд вёскі, якая марудна памірае на вачах тых, каму дала жыццё, сапраўды драматычнае відовішча, асабліва ў такой краіне, як Беларусь, дзе амаль кожны гарадскі жыхар вясковец, калі не ў першым, дык у другім ці трэцім пакаленнях. Але непакоіцца, што праз гэта краіну чакае голад, наўрад ці варта, спадарня Святлана. Сённяшняй сельскай гаспадарцы і не патрэбна столькі рабочых рук, як раней. З дапамогай новай тэхнікі і тэхналогіяў вырабляць неабходную для краіны колькасць харчавання можна і значна меншай колькасцю вяскоўцаў. Урбанізацыя – аб'ектыўны працэс, праз які ў свой час прайшлі ўсе сённяшнія індустрыяльныя дзяржавы. І ніводная з іх не церпіць ад недахопу харчавання. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.